Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, urednica vijesti, i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji detaljnije. Predsjednik makedonskog sobranja u svom uredu. HDZ Bosne i Hercegovine traži izmjene izbornog zakona države. Sveučilišni profesor Slavo Kukić ističe.
Bez zapadne Hercegovine ili nešto proširene zapadne Hercegovine, po tom prijedlogu ne možeš biti biran.
Opozicija u Hrvatskom saboru objašnjava zašto traži ostavku ministra financija koji je u vladu stigao iz Agrokora.
Gdje god se okrenemo u ovoj HDZ-ovoj vladi, sudarimo se na sukob interesa. To je osobni identifikacijski broj ove vlade.
U Podgorici sve češće lažne dojave o postavljenim bombama. Eksperti upozoravaju da ih se nikako ne smije zanemariti.
Onda kad ih počnemo ignorisati, moguće je da je zalna bude istinita i da imamo velike žrtve.
Na ovim i drugim temama u nastavku emisije i najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj uputio je premijeru i izabranom predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poruku da se ne igra sa Albancima, objavio je to kosovski list Gazeta Express. Vučić mu je odgovorio, citat: "Nisam se igrao sa Albancima, naprotiv, pružao sam im ruku, ali nikada neću zločincima i silovateljima i onima koji misle da će njihovi zločini ostati sakriveni", završen citat. Vučić je dodao:
"Ne napadaju oni mene zato što sam ja problem, već nas napadaju zato što vide veću snagu, veću energiju i veću moć srpske države i to je ono što nije smjelo da se dozvoli ni jednog trenutka."
Premijer Srbije je rekao i da nikada nije vodio nacionalističku politiku, kao i da Siniša Mali više neće biti gradonačelnik Beograda, jer, kako je obrazložio, zbog kampanje koja se protiv njega vodi, nemoguće je da radi u takvim uslovima. Rusija stoji iza pokušaja državnog udara i pokušaja ubistva bivšeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, rekao je crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković i ponovio da pristupanje Crne Gore NATO-u nije upereno protiv nijedne zemlje, pa ni protiv Rusije. Ministar spoljnih poslova Kosova Erver Hodža izjavio je u Briselu da će Skupština Kosova za par dana donijeti odluku o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, što je posljednji uslov za liberalizaciju viza Kosovu. Interpol je objavio crvenu potjernicu za bivšim pripadnikom ratne jedinice Ševe Nedžadom Herendom, kojeg pravosuđe Bosne i Hercegovine potražuje zbog ratnog zločina u Bosni i Hercegovini, ali i niza političkih ubistava za koje se terete pripadnici grupacije Ševe. Herenda ima adresu prebivališta u Holandiji i očekuje se njegovo hapšenje i izručenje pravosudnim organima Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski i turski predsjednici Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan sastali su se u Sočiju i, kako je rekao šef Kremlja, obnovili odnose u punom formatu.
Sama činjenica takvog načina rada ukazuje da su rusko-turski odnosi postali posebni, dobijaju specijalan status i obnovljeni su u punom formatu.
Erdoğan vjeruje da on i Putin mogu promijeniti sudbinu cijelog regiona.
Živimo u periodu kada imamo veoma ozbiljno breme na našim leđima. Ja sam uvjeren da će korake koje Rusija i Turska preduzimaju zajedno promijeniti sudbinu čitavog regiona.
Europska unija saopštila da Velika Britanija mora ispuniti financijske obaveze prema Europskoj uniji prije razgovora o budućim odnosima. Velika Britanija je uzvratila, ne namjeravaju platiti 100 milijardi eura za istupanje iz Europske unije, rekao je to jutros britanski ministar za Brexit David Davis. Finalisti u francuskoj predsjedničkoj utrci Emmanuel Macron i Marine Le Pen pripremaju se za večerašnju presudnu televizijsku debatu 3 dana uoči drugog kruga izbora u nedjelju. Sva istraživanja javnog mijenja ukazuju da Macron ima 20% prednosti u odnosu na ekstremnu desničarku Le Pen.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi predsjednik makedonskog parlamenta Taljal Džaferi u svom je uredu. Sljedeći korak je sređivanje administrativnih procedura, među kojima je i upućivanje pisma šefu države Đorđi Ivanovu, kojim će ga obavijestiti da je formirana parlamentarna većina koju treba dati mandat za sastav nove vlade. Slušamo Blagoju Kazmanovskog.
Novo izabrani spiker Sobranja Taljal Džaferi od danas prepodne je u kabinetu predsjednika parlamenta. Juče, prvog radnog dana na novoj funkciji, on nije uspeo da uđe u kabinetu, pošto je bio zauzet od prethodnog predsjednika Trajka Veljanovskog i poslanika koalicije predvođene od VMRO-DPMN. Zajedno sa članovima svog kabineta i parlamentarnim službama, on radi na svim formalno-administrativnim poslovima koji moraju biti urađeni radi normalnog funkcionisanja i vršenja funkcija predsjednika Sobranja Republike Makedonije, kaže se u saopštenju iz parlamenta. Sami čin primopredaje je bio izvršen najnormalnije, kao što dolikuje principima parlamentarizma, dodaje se u saopštenju. Prvi gost u njegovom kabinetu bio je ambasador Evropske unije u Makedoniji Samuel Žbogar. On je još jednom čestitao izbor Džaferiju, ističući da ovime Sobranje i Makedonija nastavljaju proces integracije u euroatlantskim strukturama. Na svom Twitter profilu Žbogar je napisao da je Evropska unija spremna da radi sa novim predsjednikom na neophodnim reformama za euroatlantsku integraciju. Džaferi je, kako saopštavaju parlamentarne službe, rekao da će raditi na jačanju demokratskih procesa i ostvarivanju principa parlamentarne demokratije. Očekujem brzo formiranje nove vlade, nakon čega svi zajedno trebamo raditi za dobrobit svih građana Makedonije, kao i za ostvarenje naših strateških opredeljenja, odnosno članstvo u NATO-u i Evropsku uniju, rekao je Džaferi na susretu sa euroambasadorom. Iz Socijaldemokratskog saveza kažu da je sada stvar parlamentarnih službi da završe sljedeće procedure sa kojima će izvanično Džaferi moći poslati pismo do šefa države Đorga Ivanova, čime će ga informisati da je formirana parlamentarna većina kojoj je potreban mandat za sastav nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Na Svjetski dan slobode medija, analitičari iz zemalja regiona za zašto razmatraju mogućnost daljnjeg pogoršanja statusa medija, jačanja verbalnog i fizičkog pritiska na novinare, te eventualnih promjena zakona na štetu nezavisnosti medija. Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Znajući politički apetit, identitet i karakter te vlasti, to bi se ne može očekivati, tako da nisam sigurna kako će se to razvijati.
Mila Radulović, generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Crne Gore.
Stekla sam utisak da je trend nove vlade, da ona diskretno, što bi rekli, plišenom rukom pokrije medije i ne očekujem da će porasti brutalni pritisci ili napadi na medije. Ne očekujem ni boljitak, niti očekujem rast tenzije ili napada na medije.
Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinar.
Materijalno stanje većine medija je sve gore i gore. Dio medija se gasi naprasno. Politički pritisci su postali toliko prefinjeni da ih u javnosti gotovo i ne vidimo, ali mi koji smo u medijima i tekako ih osjetimo. Prilog tome govori da je i pravna i fizička sigurnost novinara sve lošija. Naime, već sad imamo negdje oko 170 tužbi protiv novinara. Kada sve to saberem i kada tome dodam opštu političku, društvenu i ekonomsku klimu u Bosni i Hercegovini, sloboda medija je jednostavno već ušla u neku svoju kritičnu fazu, zapravo ušla je u neki, gotovo kažem, slijepi kolosijek. Ovi dana svjedoci smo vapaja sa javnog RTV sistema. U lokalnim sredinama medijske kuće jedva preživljavaju jer kolege rade tamo za nekih 300-500-600 maraka. Ništa ne ide u prilog medijima, a naravno i onom njenom glavnoj osobini, a to je sloboda medija.
Zašto? Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hrvatska demokratska zajednica BiH uputila je u parlamentarnu proceduru izmjene izbornog zakona države, a o ovom prijedlogu parlament će raspravljati sutra. Proteklih godina toj stranci je smetalo što članove predsjedništva BiH u federaciji mogu birati i Bošnjaci i Hrvati, pa je predložila princip prema kojem samo Hrvati mogu izabrati člana iz reda hrvatskog naroda, no to nije sve. Otišli su i korak dalje, pa prema njihovom prijedlogu izmjena treba biti izabran onaj Hrvat koji ima najveći zbir hrvatskih glasova. U prijevodu, kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, neko iz Zapadne Hercegovine.
Već godinama HDZ nastoji da izborni zakon promijeni prvenstveno u dijelu koji se odnosi na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Naime, prema postojećem izbornom zakonu članovi predsjedništva se biraju po dva iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske. Zbog načina izbora u federaciji HDZ-ova namjera je da hrvatskog člana kolektivnog šefa države bira isključivo hrvatski narod. Zbog toga predlažu ABC model prema kojem postoje izborna područja A, B i C. U izborno područje A se ubrajaju sve opštine u kojima živi 2/3 ili više bošnjačkog stanovništva prema posljednjem popisu stanovništva. U izborno područje B se ubrajaju sve opštine u kojima živi 2/3 i više hrvatskog stanovništva, a sve ostale opštine u kojima ni Bošnjaci ni Hrvati ne čine 2/3 stanovništva se ubrajaju u izborno područje C. Dragan Čović, lider HDZ-a.
Da bi izbjegli ovo dominantno prelijevanje glasova, da sutra ne bude da zvanično Sarajevo može usmjeriti 300.000 glasova na Matu iz Tuzla i kazati da se klasično bošnjački glasovima bira. Onaj Hrvat koji dobije najviše glasova unutar federacije, taj koji ulazi u onaj drugi koeficijent.
Istovremeno nekadašnji član izborne komisije BiH Vehid Šehić kaže kako je legitimno pravo HDZ-a da uputi ovakav prijedlog zakona, ali prema njegovom mišljenju, umjesto da se diskriminatorske odredbe uklone iz zakona pa i Ustava BiH, ovakvim rješenjem se pokušava vršiti diskriminacija i u okviru jednog etničkog korpusa.
Ide sa tim nekim posebnim izbornim jedinicama A, B, C, vodeći računa da negdje građana hrvatske nacionalnosti ima daleko više nego što ih ima u nekom kantonu sa dominantnom većinom od preko 75% jednog naroda, tako da u tom dijelu način na koji se to predlaže neće zadovoljiti interese Hrvata u okviru hrvatskog etničkog prostora.
Kako navodi profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić, suština sadašnjeg prijedloga izmjena izbornog zakona je da za člana državnog predsjedništva može biti biran samo onaj ko većinu glasova dobije na potezu neumravnog upresa, odnosno da je iz Zapadne Hercegovine, izuzimajući Mostar.
Bez Zapadne Hercegovine ili nešto proširene Zapadne Hercegovine, po tom prijedlogu ne možeš biti biran.
Prijedlog izmjena izbornog zakona kojeg je uputio HDZ uopšte ne zadire u izbor bilo koje vrste na teritoriji Republike Srpske. Jedan od razloga je, kako navodi profesor Kukić, to što ta politička stranka računa na podršku stranaka iz tog BH entiteta u državnom parlamentu. Isto tako, kaže Kukić, ovakav izborni zakon se upućuje po hitnoj proceduri i po principu uzmi ili ostavi.
To znači da se zapravo na mala vrata hoće uvesti ono što se naglas još uvijek ne može govoriti, treći entitet, a time dodatno destabilizirati i Bosnu i Hercegovinu, približiti točci njezine disolucije.
Podsjetimo, postojeći izborni zakon BiH ne predviđa da se nacionalne manjine mogu kandidovati za člana predsjedništva, zbog čega je nakon tužbe Derve Sejdića i Jakoba Fincija protiv Bosne i Hercegovine Evropski sud za ljudska prava 2009. postojeći zakon ocijenio kao diskriminatorski i naložio BiH da ga izmijeni u ovom dijelu. Ovu odluku Bosna i Hercegovina ni do danas nije provela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz BiH i jedna mnogo bolja priča.
Replika prvog električnog tramvaja iz 1895. godine ponovo je na šinama grada Sarajeva.
Ušla sam u ovaj tramvaj, nikad u njemu nisam bila. 74 godine, ovo mi je prvi put da sjedim u ovaj tramvaj. Sve super, tako imam osjećaj kada sam u avion sjela.
Prvi električni tramvaj Sarajevo je dobilo godinu prije Beča. Električni je zamijenio dotadašnji koji je 10 godina prije Sarajevom kružio uz pomoć konjske vuče.
Ovo vam je replika električnog tramvaja iz 1895. godine koju su naši ljudi, radnici, dole napravili. Ja mislim da je jedina u svijetu da ima.
Više možete pogledati u video prilogu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uz mnogo stanki i još više vike, Hrvatski sabor raspravlja o oporbenom zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja HDZ-ovom ministru financija Zdravku Mariću, priredio Eni Zebić.
Zbog sukoba interesa oko Agrokora, gdje je prije dolaska na funkciju ministra financija bio izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala, Zdravko Marić mora otići, poručili su danas oporbeni zastupnici. Njihov zahtjev za izglasavanje nepovjerenja Mariću iznio je predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić.
Gdje god se okrenemo u ovoj HDZ-ovoj vladi, sudarimo se na sukob interesa. To je osobni identifikacijski broj ove vlade.
Marić je odbio sve optužbe za sukob interesa.
Dapače, mislim da sam radom u privatnom sektoru stekao dodatno, dragocjeno iskustvo koje mi pomoglo i pomaže u boljem razumijevanju i sveobuhvatnijem sagledavanju gospodarskih i financijskih problema. Nakon imenovanja na dužnost ministra financija, mene s Agrokorom jedino veže briga za stabilnost gospodarskog i financijskog sustava Republike Hrvatske.
Posebno je komentirao prozivanja da je kao jedan od direktora Agrokora potpisivao financijska izvješća koja su, kako se sada saznalo, bila falsificirana kako bi se situaciju prikazivalo boljom nego što je bila.
Dva potpisa sam u 4 godine stavio na 2 papira, oba se tiču mene, dakle ugovor o radu i raskid ugovora o radu. Što sam to ja konkretno napravio da bi trebao snositi takvu vrstu odgovornosti?
Napadi na Marića nemaju argumenata osim onih iz teorija zavjere, ustaje u obranu svog ministra premijer Andrej Plenković.
Imaju neke mračne sile, imaju neke interesne skupine, imaju neki tajni gremiji koji na nešto utječu, a ne utječu, ne postoje, nisu tu, možda utječu na nekog drugog, ali na mene ne. I to javnost danas mora znati. Zdravko Marić je doktor znanosti, bio je u 2 vlade ministar financija. Da li imate dojam u hrvatskoj javnosti da je taj čovjek napravio nešto loše ili na uštrb hrvatskih financija, hrvatskog gospodarstva ili hrvatskog rejtinga? Ja nemam.
Iz niza replika izdvojimo onu oporbenog socijaldemokrata Siniša Hajdaš-Dončića na račun Plenkovićeve obrane Marića.
Gospodine predsjedniče vlade, vi ste branili sad svog ministra da je kao po zakonu bilo sve, a znate ko se tako branio u povijesti da je po zakonu bilo sve u redu? 45. i 46. SSS-ovci na suđenju.
Ipak najžešće je bilo na relaciji šef HDZ-a i premijer Plenković Most, dok je Plenković Mostovce optužio za demagogiju i populizam. Oni su mu odgovorili optužbama da je kokošar zbog toga što među zastupnicima lobira da glasaju za HDZ-ove prijedloge. Radi cjelovite informacije dodajmo da je Most također javno zaprijetio svim onim zastupnicima drugih stranaka koje je najavio podržati na lokalnim izborima 21. svibnja da na to zaborave ako glasaju za HDZ-ove prijedloge u Saboru. Nitko ne želi prognozirati hoće li opozicija sakupiti dovoljno glasova za sutrašnje izglasavanje nepovjerenja ministru Mariću. Oporbeni socijaldemokrati tvrde da imaju potrebnih 77 glasova, ali sve će biti jasnije sutra. Nakon toga bi na dnevni red trebalo doći izglasavanje nepovjerenja Mostovom predsjedniku Sabora Boži Petrovu na inicijativu HDZ-a, gdje također nitko ne želi prognozirati hoće li im to uspjeti. Podsjetimo, ljubav između HDZ-a i Mosta pukle kad su trojica Mostovih ministara na vladi podržala oporbeni prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Mariću, na što ih je Plenković isključio iz vlade, a Most počeo napadati HDZ najtežom artiljerijom. Ako HDZ u dogledno vrijeme ne nađe saborsku većinu za izglasavanje novih ministara umjesto onih iz Mosta, Hrvatskoj prijete novi parlamentarni izbori. Postoje špekulacije da neki na to već računaju i da bi parlamentarni izbori bili održani istoga dana kada i drugi krug lokalnih izbora, dakle početkom lipnja. Sabor će o oporbenom zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja Zdravku Mariću glasati sutra u 9:30. Odmah nakon toga na dnevni red dolazi opoziv predsjednika Mosta Bože Petrova sa funkcije predsjednika Sabora. Za njegovu smjenu HDZ je već sakupio potreban broj potpisa. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Lažnim dojavama o postavljenim bombama u Podgorici očito nema kraja. Na udaru su se našli hoteli, tržni centri, sportski objekti pa i sjedište specijalnog tužilaštva. Što je motiv i cilj ovih prijetnji i može li im se stati na kraj, istraživao je Srđan Janković.
Nekoliko hiljada gledalaca je evakuisano iz sportskog centra Morača poslije samo 10 minuta finalne košarkaške utakmice zbog još jedne u nizu dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Antidiverziona policijska ekipa je pregledala tribine, a utakmica je odložena za naredni dan. To je još jedna u nizu lažnih dojava o postavljenoj bombi ili eksplozivnom sredstvu na javnom mjestu gdje se okuplja veliki broj građana. 11 lažnih dojava ispraznile su ekskluzivne tržne centre Delta City i Capital Plaza, hotele Hilton, Ramada, Hemera, te diskoteku Beagle. Rezultat je bio isti, objekti su ispražnjeni, policijska provjera obavljena, utvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi, a građani uznemireni. Pozivi su stigli sa prepaid brojeva iz susjednih država Srbije i Bosne i Hercegovine, gdje je moguće kupiti prepaid karticu za jednokratnu upotrebu bez ostavljanja podataka. U jednom slučaju su pozivani čak i tužioci koji su obaviješteni da se u zgradi tužilaštva nalazi postavljena bomba. Očigledno je da je krajnji cilj lažnih dojava nanošenje štete drugima. Tu pojavu beogradski kriminolog Dobrivoje Radovanović naziva masovnom histerijom, a što nije nepoznato i u Srbiji i u drugim zemljama regiona.
Nažalost, postoji nešto što se zove masovna histerija u psihologiji. Manifestuje se tako što veliki broj ljudi počinju da se ponašaju na određeni način. Uglavnom je to način koji nanosi štete drugim ljudima. Jedno vreme je u Beogradu bilo moderno, da tako kažemo, da se javlja da su podmetnute bombe ili neke druge eksplozivne naprave u školama, u sudnicama, u sportskim objektima, u tržnim centrima, skoro svuda gdje se okuplje veći broj ljudi.
Kolika se čini šteta po kompanije koje su pogođene lažnim dojavama, a kolika je šteta po glavni grad gdje se to sve dešava, pokušali smo da saznamo u upravi Delta City-a, koji je 3 puta bio pod udarom prijetnji. Također smo pokušali da saznamo i u menadžmentu glavnog grada, međutim do sagovornika nismo mogli da dođemo. U trenutku kada je sistem komunikacione tehnike uznapredovao, nema uspjeha u otkrivanju počinilaca dojava koje uznemiravaju građane. Objašnjenje ovog fenomena tražili smo od vještaka telekomunikacija Predraga Boljevića.
Tačno se zna sa kog broja je taj poziv stigao i gdje je bio taj korisnik u trenutku kad je pozivao. To što se ne zna ko je bio, odnosno na koga se broj vodi, to je problem administrativne prirode, a ne tehnološke.
Po mišljenju Boljevića, jedini način da se privremeno zaustavi uznemiravanje građana i onemoguće lažne dojave je prekidanje veze sa prepaid brojevima iz zemalja okruženja. Međutim, Boljević smatra da je to malo vjerovatno.
U konkretnoj situaciji crnogorska policija i nadležne službe u Crnoj Gori, kao što su agencije za elektronske komunikacije, mogle bi i trebale bi da nalože operatorima da suspenduju pozive na određeni period se svi prepaid brojeva iz država Makedonije, Srbije, Bosne i Hrvatske. Na taj način bi primorale operatore koji su vezani da pomognu da se pronađe ovaj izvršioc, jer bi naravno skresali njihove profite. Nažalost, u Crnoj Gori bezbjednost populacije je daleko ispod profita. Profit strano strateškog investitora je prioritet broj 1 i u ovom slučaju, kao što vidite, crnogorska policija je nemoćna da išta uradi. Crnogorski operator, odnosno crnogorska agencija za elektronske komunikacije, nemoćna.
Motivi za učestalo slanje prijetnji mogu biti višestruki. Međutim, kriminolog Dobrivoje Radovanović ukazuje na mogućnost najgoreg scenarija, da se javnost, građani i institucije postepeno naviknu na lažne dojave i da ih ignorišu.
Onda kad ih počnemo ignorisati, moguće je da ona bude istinita i da imamo velike žrtve. Nekada teroristi koji su obučavani za te masovne zločine namjerno čine te lažne dojave da bi uspavali organe bezbednosti ili uspavali budnost građana. Zbog toga to postaje jako komplikovan problem i ne može se rešavati bez vrlo detaljne, intenzivne saradnje između policije celog regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni praznik rada je odlazeći premijer Srbije Aleksandar Vučić iskoristio da obeća značajno povećanje zarada i penzija, najveće do sada, kako se izrazio, pri čemu se zapravo ne radi ni o kakvom povećanju, već o tranši vraćanja novca koji je vlada bez pitanja uzela iz džepova zaposlenih i umirovljenika prije 2,5 godine. Građani su umorni od bijede i godina neispunjenih obećanja. Branka Trivić ima priču.
Ja mislim da su ovo sve prazna obećanja. Već godinama i godinama unazad slušamo sve iste priče, možda i laži. Teško se živi sad u sadašnje vrijeme.
Ovako odgovara penzioner Petar Jovanović iz Priboja na pitanje Radija Slobodna Evropa, veruje li premijeru i izabranom predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je na praznik rada 1. maj najavio povećanje plata i penzija. Njegov sugrađanin Srećko Cvetković izražava nešto više optimizma.
Da, ubeđen sam u to, ali povećanje nekih 2-3%, financijska neka injekcija velika za penzionere i nije. Ali eto, nešto se dešava. Samo na dugoročne staze, ako se povećanje vrši, da kažem, 6-mesečno, pa da se nešto čovjek osjeti.
Vučić sada najavljuje znatno povećanje plata u javnom sektoru i penzija i poručuje da će iduće godine ono biti još veće.
Biće značajnije nego do sada, znači iz našeg ugla veliko, a iz ugla našeg naroda nikad nije dovoljno. Ali svaka kako najveće do sada.
Odlazeći premijer nije precizirao procenat povećanja, rekao je samo da je u martu prosečna plata u Srbiji bila 391 evro, a da pre kraja godine treba da bude 430 do 440 evra. Napomenuo je i da se razmišlja o daljem povećanju minimalne cene rada, koja je, podsjetio je, sa 121 povećana na 130 dinara po satu, a namera je da se još poveća. Pre toga, kaže, mora da se razgovara i sa poslodavcima na socijalno-ekonomskom savetu. Povodom vraćanja dela plata i penzija, Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže da resorno ministarstvo mora u tom pogledu igrati otvorenu igru sa jasnim računima.
Ono što sigurno ekonomski objektivno jedino bi bilo ispravno, a i u sociološkoj ravni to jeste da ministarstvo financija na podlozi ono što je bilo realno umanjenje prihoda i dohodaka građana koji su podneli teret stabilizacije, sada to faktički sukcesivno i fazno bude vraćeno tim ljudima, jer to je bila vrsta kupovine vremena da bi se izbjegla faktički ona najteža ekonomska situacija koja inače mogla da snađe. Zemlje, mislim da bi vlada u tom smislu treba da igra potpuno otvorenu igru sa jasnim računicama, koliko je de facto bio doprinos svih tih koji su trpeli zbog smanjenih plata od penzionera, penzija normalno do plata prosvjetnih radnika, i da se fazno jednostavno predvidi to povećanje na način da to bude potpuno jasno i onima koji treba da prime, ali isto tako i reperkusije na sam budžet.
Smatra Đukić. Prva vokabularom vlasti povišica, tačnije prva rata vraćanja onoga što je vladajuća elita građanima, ne pitajući ih, uzela, usledila je u januaru 2016. godine, kada su plate u javnom sektoru povećane do 4%, a penzioneri dobili linarno povećanje od pukih 1,25%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Unutrašnja kontrola MUP-a uzela izjavu od transrodne osobe koja je tokom vikenda pretučena u centru Beograda da bi ispitali kakvo je bilo postupanje policijskih službenika kada je prijavila napad. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Udruženju za zaštitu prava LGBT osoba EGAL.
Očekujemo da će i taj policijski službenik koji je nepravilno postupio biti sankcionisan, ali da će se pokrenuti već jednom ozbiljna priča ko to tuče po Beogradu, ko je sudija i ko je egzekutor.
Iz MUP-a nam je rečeno da je postupak kontrole u toku i da će, ukoliko se utvrdi eventualna odgovornost službenika, protiv njih biti preduzete odgovarajuće mere. Podsećamo, Udruženje EGAL saopštilo je da je transrodna Leona, nakon što su joj petorica napadača naneli teške telesne povrede, slučaj prijavila policiji, a da je od inspektora dobila odgovor da, citat, neće raditi na prijavi jer su praznici, i da je i Kennedy ubijen, pa se još ne zna ko je kriv. O odnosu prema LGBT osobama i njihovom položaju u Srbiji čitajte u našoj temi na web stranici Radija Slobodna Evropa.
I vrijeme je, poštovani slušatelji, da vas još jednom podsjetimo na važnje vijesti dana.
Talat Džafari i službeno preuzeo kabinet predsjednika Sobranja. Haradinaj poručio Vučiću da se ne igra sa Albancima. Vučić uzvraća, nikad se nije igrao, već im je pružao ruku. Putin i Erdogan u Sočiju obnovili odnose u punom formatu. Ruska vlada i dalje umiješana u američku politiku, izjavio šef FBI-a na saslušanju u Kongresu. May optužila Evropsku uniju da pokušavaju uticati na ishod britanskih izbora.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Mahirošan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.